Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctus. Sic ut erat in principio et in sempore et in saecula saeculorum. Amen.